Salamo fa fito mfitpulo. Fahatsiarovana ny amin'ny taondasa ho enti mampionina ny fo raha mila ho reraka. Ny feoko dia mankany amin'Andriamanitra ka mitaraina ahy. Eny, ny feoko mankany amin'Andriamanitra ka miaino ahy izy. Tamin'ny andro fahoriko no nitadiavako ny tompo, ny tanako nasandratra no ny alina ka tsivizana. Ny fanahiko tsy nentina ampiononina. Tahatsiaro an'Andriamanitra ka dia ny sento. Te hieritreritra ka dia reraka ny fanahiko. Mampiaritoro ny masoko ianao, mitebiteby aho ka tsy mahateny. Ny hevitra ny andro fahiny ahy dia ny taondasa ela. Tahatsiaro ny tendreko valita amin'ny alina ahy, te hidinidinika amin'ny foko aho ary ny fanahiko na ny tany mafy hoe hanary mandrakizay va ny tompo? Tsy ankasitraka intsony va izy? Efa nitsahatra mandrakizay va ny famindram-pony? Efa tapitra mandrakizay va ny teniny? Efa nanadino mindra fo va Andriamanitra? Efa nodiniana nykatezerana va ny fiantrany? Ary hoy izaho, izao no mahararirary ny foko dia ny niovan'ny tanana ankavanan'ny avo indrindra. Ampatsiaro ny asan'i Jehovah fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra ary hevitra ny nataonao. Andriamanitro, amin'ny fitoerana masina ny lalanao, iza no andriamany dehibe tahaka an'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana. Efa nampahalala ny herinao teny amin'ny fireneny ianao, navota ny sandrinao ny olonao, dia nitaranak'i Jakoba sy Josefa. Ny rano be nahitanao, Andriamanitro, ny rano be nahitanao ka torakovitra. Eny, nanonjanonja ny lalina, nandasaka ranonorana ny rahona, nikotrokotroka ny lanitra, nifanaretsaka koa ny zanatsipikanao. Ny fikotrokotroko ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio. Nahazavy izao rehetra izao ny elatra, ny ovitrovitra sy ny orooro ny tany, tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin'ny rano mandrika, ka tsy fantatra ny dia tongotrao. Ny tanan'i Mosesy sy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry.